në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë dyqershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Vëzhguesit ndërkombëtar sot në Shkup thanë se zgjedhjet parlamentare në Maqedoni nuk i kanë përmbush standardet ndërkombëtare. Shtetet e bashkuara i bën thirrje Maqedonisë që të përsërisë zgjedhjet në disa vend votime, pasi siç tha zëdhënësi me Cormac, është e qartë se atje ka pasur disa probleme serioze. BE-ja dhe NATO-ja të shqetësuara për dhunën që ndodhi në zgjedhjet e djeshme në Maqedoni. Në Prishtinë dhe Tiranë janë dënuar incidentet në zgjedhjet në Maqedoni. Pra, siç po shihet, pjesa më e madhe e emisionit u kushtohet zgjedhjeve në Maqedoni. Pas kësaj, transmetojmë edhe bllokun e lajmeve dhe një intervistë me ministrin e ekonomisë dhe të financave në Kosovë, Ahmet Shala.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vëzhguesit të ndërkombëtar sot në Shkup kanë thënë se zgjedhjet parlamentare në Maqedoni nuk i kanë përmbush plotësisht standardet ndërkombëtare, por vendimi përfundimtar do të varet nga përsëritja votimeve në disa hapësira shqiptare, në të cilat ka pasur dhunë. Është të thënë se është e qartë se përkushtimet për standardet e Këshillit të Evropës dhe standardet e OSBE-s në këto zgjedhje nuk janë plotësuar. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Më 1 qershor në Maqedoni nuk u plotësuan standardet kryesore ndërkombëtare sepse përpjekje që të prishen me dhunë procesi zgjedhor në disa vende ku jetojnë kryesisht shqiptarë e bën të pamundur votimin e lirë të zgjedhësve, që ata të kishin mundësi të shprehin lirisht vullnetin e tyre, than përfaqësues të misionit ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve në Maqedoni.
Expectations of progress were not realized because of a failure to prevent violent acts in ethnic Albanian areas.
Pritjet për progres nuk ishin realizuar për shkak të dështimit për të parandaluar akte të dhunës në hapësira shqiptare dhe për shkak të zbatimit të kufizuar dhe selektiv të ligjit. Përpjekjet e organizuara për shkatrimin me dhunë të procesit herët në ditën e votimit e bën të pamundur për votuesit në shumë vende që lirisht të shprehin vullnetin e tyre. Ka deklaruar kështu nën kryetarja e OSBE-s Pia Christmas Moller.
It is clear that the commitments to the Council of Europe standards and the OSCE standards in this particular election were not met.
Është qartë se përkushtimet për standardet e Këshillit të Evropës dhe standardet e OSBE-s në këto zgjedhje nuk janë plotësuar, ka deklaruar ambasadori i ODIHR-s Robert Berry. Edhe organizata vendore qytetare Most, e cila ka vëzhguar procesin zgjedhor me mbi 4500 votues, thot se procesi zgjedhor gjatë ditës së djeshme është shoqëruar me një varg parregullsish.
Gjerjanska asociacia Most denot në përdryminit e parlamentar në izbëri 2008 go ocenuva kako tenzicen, so pritisoci, so ograniceni, no seriozno teshki incidenti.
Asociacioni qytetar Most vlerëson se votimi në ditën e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare është shoqëruar me një atmosferë të tensionuar, një sër parregullsish, siç është mbushja përkatësisht thyerje e kutive të votimit dhe shumë incidente ku është përdorë dhe dhunë, ka theksuar Darko Aleksov, kryetari i asociacionit qytetar Most. Ndërkohë sipas rezultateve paraprake nga 98% të vend votimeve të numëruara, Komisioni Shtetëror Zgjedhor bën të ditur se VMRO-DPMNE në nivel republikan ka arritur të fitojë gjithsej 479.219 vota ose 48%, ndërsa Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 231.938 ose 23%. Tek bloku i partive shqiptare, si pas Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve, Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar numrin më të madh të votave. Për këtë parti, në zgjedhjet e së dielës kanë votuar gjithsej 109.940 votues, ose 11% e elektoratit, ndërkohë që Partia Demokratike Shqiptare ka marrë 101.123 vota, përkatësisht 10%. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Pra, dëgjuam vlerësimet e vëzhguesve ndërkombëtar dhe vendos për zgjedhjet në Maqedoni. Lidhur me këto zgjedhje, sot reagoi edhe Washingtoni. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Maqedonisë që t'i përsërisë zgjedhjet në vend votime ku ka pasur probleme dhe që t'i sjellë para drejtësisë ata që ishin të involvuar në pengimin e zgjedhjeve. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Sean McCormack, tha se është e qartë se atje ka pasur disa probleme shumë serioze. Ai më tutje tha se nëse Maqedonia ndërmerr hapa për t'i korrigjuar problemet zgjedhore, atëherë kjo çështje nuk do t'i dëmtojë synimet për antarësim në NATO. Dy partitë më të mëdha shqiptare në Maqedoni thonë se kanë fituar në zgjedhjet e djeshme, që u karakterizuar me incidente të dhunshme e që shkaktuan edhe vrasjen e një shqiptari dhe plagosin e disa të tjerëve. Lideri PDSH-s Mendu Thaçi tha se ka fituar më shumë mandate deputetër se BDI-ja, ndërsa partia e liderit Ali Ahmeti thekson se megjithëse aktivistët të PDSH-s, të ndihmuar nga njësitet policore Alfa, kanë mbushur kutitë në për shumë vend votime, BDI-ja është fituese në bllokun politik shqiptar. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari i PDSH-s Mendu Thaçi thotë se partia e tij ka fituar më shumë deputet se sa BDI-ja e Ahmetit.
Gjithçka është e qartë. Mandati i popullit shqiptar është këndej. Dallimi në vota, edhe pse janë shkatruar shumë vota të këtij koalicioni, sipas vlerësimeve tona afër 30.000, prapse prap kundrejt kalashnikove, plumave, benzinit 120.000 me 107.000. Më thanë, edhe numri deputetëve është një dallim bukur i madh i dukshëm, 4 apo 5 deputet, gjithçka është e qartë.
Por BDI-ja nuk pajtohet me vlerësimin e PDSH-s. Sipas zëdhënësës së BDI-së Ermira Mehmeti, edhe pse aktivistë të PDSH-s të shoqëruar nga pjesëtarë të njësitit special policor Alfa kanë mbushur kutitë e votimit në për shumë vend votime, BDI-ja është fituese në blokun politik shqiptar.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka kontestuar rezultatet zgjedhore në zona zgjedhore numër 1 dhe numër 6, ku u vodh vota në mënyrë të organizuar dhe për këtë ne kemi përgatitur një dosje të veçantë me dëshmi të filmuara dhe do të kërkojmë rivotim të plot. Me gjithë terrorin e pashembullt që u dëshmua dhe u ushtrua dje, Bashkimi Demokratik për Integrim, megjithatë, doli fitues i bindshëm.
Ndërkohë, Partia për Prosperitet Demokratike Abdulhadi Veselit dhe Partia Demokratike Shqiptare kanë ngritur nismën për shkrirjen e partisë së parë shqiptare në PDSH-n e Mendu Thaçit, por vendimin për bashkangjitjen e PPD-së PDSH-s do ta miratojnë kryesit qendrore të dy partive. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Bashkimi Evropian dhe NATO-ja kanë shprehur keqardhje dhe shqetësime për dhunën me të cilën u karakterizuan në zgjedhjet e djeshme në Maqedoni. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
NATO-ja dhe Bashkimi Evropian kanë shprehur sot keqardhje për faktin se zgjedhjet e djeshme të zhvilluara në Maqedoni nuk i kanë përmbushur pritjet dhe nuk kanë qenë në përputhje me standardet më të larta ndërkombëtare. Ky vlerësim i këtyre dy institucioneve shihet qartë edhe në prononcimet që kanë bërë zyrtarët më të lartë të këtyre dy organizatave. Kështu, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, ka shprehur keqardhje për këtë fakt dhe ka thënë se shteti i cili dëshiron të integrohet në NATO duhet të përmbushë standardet më të larta demokratike. Ai ka denuar edhe faktin se ka patur përdorim të dhunës në procesin zgjedhor dhe friksim të votuesve në disa raste. Scheffer e ka bërë këtë deklaratë pas deklarimit të vëzhguesve ndërkombëtar për parregullësitë dhe incidentet gjatë procesit zgjedhor. Edhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Javier Solana, ka shprehur keqardhje për faktin se ka patur parregullësi në zgjedhje dhe incidente. Ai posaçërisht ka shprehur keqardhje se zgjedhjet nuk kanë qenë të zhvilluara si duhet në pjesët ku jetojnë në shqiptarët. Solana ka thënë se edhe në fushat parazgjedhore ka patur keq përdorime dhe tentim që të ndikohet tek votuesit, ndërsa edhe gjatë zgjedhjeve ka patur friksim të votuesve me tentim që të ndikohet në ta. Solana ka thënë se edhe në media nuk ka qenë fushata ashtu siç ishte pritur. Prandaj zoti Solana ka bërë thirrje që të përmirësohen parregullësitë. Ai ka mbështetur deklarimin e kryeministit të Maqedonisë Gruevski për të ndërmarrë masa që në rast të përsëritjeve të votimeve ato të kalojnë siç duhet. Njësoj ka reaguar edhe komisioneri i zgjerimit Oli Rehn. Ai ka thënë se ka qenë në kontakt me zyrtarët më të lartë të Maqedonisë dhe po ashtu ka shprehur keqardhjen për faktin se atje ka patur incidente e madje edhe viktima pas të shtënave me zjarr. sido që të jetë, si që duket zgjedhjet e djeshme në Maqedoni nuk kanë kënaqur Brukselin dhe do të kenë ndikim negativ në tentimet e Maqedonisë për të afruar në integrimet euroatlantike. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zyrtar të lartë dhe deputet në kuvendin e Kosovës kanë shprehur keqardhje dhe shqetësim për incidentet gjatë zgjedhjeve të djeshme në Maqedoni. Vlerësohet se ngjarjet e djeshme paraqesin një hapërapa në zhvillimin demokratik. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu i ka bërë thirrje spektrit politik dhe elektoratit në Maqedoni, si atij shqiptar ashtu edhe atij maqedonas, që të tregohen të arsyeshëm dhe të ndërtojnë institucionet mbi bazën e votës së lirë të qytetarëve.
Ndërtimi i institucioneve duhet të bëhet mbi bazën e votës së lirë të qytetarëve. Prandaj do të jetë shumë e dëmshme edhe për ata vetë dhe mendoj edhe me reflektime të tjera, poqëse do të zë vend grindja, poqëse do të zë vend një konkurrencë do ta quaja jo lojale e kësaj forme dhe që po ashtu do të jetë e dëmshme edhe për imigjin e përzishëm të proceseve të ndërtuara deri tash.
Ndërkohë edhe qeveria e Kosovës shprehet se me keqardhje i ka përcjell zhvillimet në Maqedoni. Deputeti dhe ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati thot se janë për keqardhje incidentet, ndërkohë që qeveria e Kosovës shton ai mbështet proceset demokratike në këtë vend dhe konstituimin e institucioneve mbi bazën e vullnetit të shprehur të qytetarëve përmes së votës së tyre.
Ne dëshirojmë që atje të implementohet vërtet vullneti i popullit dhe i votuesve në Maqedoni. Është për keqardhje ekseset dhe raste tragjike pra që i ka qitë një hije jo të mirë gjithatë në zgjedhjeve. Do të kishim dëshiruar që këto tensione të zbresin dhe që atje i gjithë sistemi zgjedhjeve të futet në një kanal të zgjedhjeve të rregullta dhe të implementimit vullnetit popullit që e kanë shprehur nëpërmes votës së lirë.
Ndërkaq deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bajram Kosumi thotë se zhvillimi i shtetit të Maqedonisë po has në vështërsi shumë substanciale në rrugën e saj drejt të demokracisë. Në këtë proces, sipas tij, një pikë pyetje të madhe kanë para vetes dhe partitë shqiptare në këtë vend, të cilat ende nuk kanë arritur të zhvillohen si parti moderne politike.
Ende janë në pikë pyetje shumë prej parimeve themelore të demokracisë dhe të prosperitetit të Maqedonisë. Në veçanti, para këtyre pikpyetjeve janë edhe partitë politike shqiptare në Maqedoni. Dhe ajo që ka ndodhur është një rast edhe për një thirrje për partitë politike shqiptare në Maqedoni që të shikojnë përpara, të ecin edhe të priprin popullit shqiptar në Maqedoni drejt prosperitetit, drejt zhvillimit dhe të dalin prej kornizave të inateve të ngushta dhe interesave të ngushta partijake dhe grupore.
Zgjedhjet e fundit konsiderohen si kthim prapa për Maqedoninë dhe proceset e atyeshme demokratike edhe nga deputeti Aleancës Kosovare Ibrahim Akulli. Ai thotë se një pjesë të madhe të fajit e kanë edhe vetë institucionet e këtij vendi.
Dyshim që ngjarjet e djeshme në Republikën e Maqedonisë paraqesin një dështim të plot të institucioneve dhe një përgjakje të një procesi që të duhet të ishte ndër më demokratikët në gjithë zhvillimin e jetës politike, gjithsesi që këto veprime do të ndikojnë dukshëm në raport me pretendimet e shtetit Maqedonas për integrim në strukturat evropiane dhe euroatlantike, dhe gjithsesi paraqet një njollë të zezë, jo vetëm për zhvillimet të ngjarjeve në Maqedoni, por për gjithë rajonin.
Në anën tjetër, Besa Gaxheri, deputete e Lidhjes Demokratike të Dardanisë, vlerëson se incidentet duhet të shërbejnë edhe si mësim që tani të tejkalohet situata dhe të mos vazhdohet me tensione të reja.
Jënë të krejtësisht papranueshme incidentet shumë atë thjeshta se sa këto që ndodhen tash në Maqedoni. Unë vërtet dëshiroj që ky proces të përmbyllet mbi gjitha këto pozitivisht dhe të marrim sim gjithkusht nga incidentet e tilla, edhe pse duke pas parasysh se vërtet në komunitetet shqiptare gjithkund regjion janë shumë faktorë që ndikojnë, jo gjithmonë me vullnetin e tyre për të pasur edhe incidente të tilla.
Në përgjithësi, udhëheqës dhe përfaqësues politik kosovar, si nga pozita ashtu edhe ata nga opozita, i bëjnë thirrje shtetit Maqedonas që të shënojë përparimin në ndërtimin e demokracisë në një vend që më tonë të ketë perspektivë në integrimet euroatlantike, kurse në veçanti u bëjnë thirrje partive politike shqiptare që të respektojnë vullnetin e elektoratit dhe të angazhohen për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të komunitetit shqiptar në këtë vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Tiranë janë dënuar ashpër incidentet që ndodhen gjatë zgjedhjeve të djeshme në Maqedoni. Postjerasht është thënë se mbi rivalitetin dhe ambicjet politike e partijake duhet të qëndrojë në stabilitetin e Maqedonisë dhe integrimin në strukturat euroatlantike. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jonë Soela Musta.
Kryeministri Berisha i cilësoi aktet e dhunës të papranueshme dhe bëri thirrje për stabilizimin e situatës.
Duke dënuar çdo akt dhune, kam besim se autoriteti Maqedonase të zgjedhjeve dhe grupi ndërkombëtar i vëzhgimit do të japin rekomandimet më të mira për riparimin e problemeve të krijuara në mënyrë që çdo qytetar i këtij vendi të shprehë lirisht vullnetin e tyre.
Ministri i Jashtëm Luzim Basha i kërkoi leadershipit të politikës shqiptare në Maqedoni të distancohet nga dhuna.
Të distancohen nga aktet e dhunës dhe duke demonstruar maturi, pjekuri, gjakëtotësi dhe përgjegjësi politike të përfundojnë procesin në mënyrë sa më të qetë të mos shoqërohet me ato incidente që pam gjatë fushatës elektorale dhe ditën e zgjedhjeve. Shprehim keqardhjen tonë të thellë për humbjen e jetëve njerëzore. Mendojmë se kjo është e papranueshme për një proces të lirë zgjedhor në përputhje me standardet demokratike europiane dhe i bëjmë thirrje autoriteteve maqedonase të vënë para përgjegjësisë ligjore përgjegjësi. Ndërkohë që mendojmë se është shumë e rëndësishme që autoritetet zgjedhore të shqyrtojnë çdo ankesë të çdo subjekti.
Për ish ministrin e jashtëm socialiste Narta Dade, aktet e dhunës janë të papajtueshme për një vend që aspiron integrimin në strukturat euroatlantike.
Këto akte kompromentojnë integritetin e zgjedhjeve dhe krijojnë vonesa për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Partia Socialiste e Shqipërisë kërkon që forcat politike të shqiptarëve të Maqedonisë të vazhdojnë të luajnë rolin e tyre konstruktiv, pavarësisht në qeverisje apo opozitë, dhe të ndjekin agendën e tyre në zbatim të marrëveshjes së Ohrit.
Kryetari i Komisionit të Jashtëm Parlamentar, Pret Zogaj, thotë se incidentet e djeshme cënuan jo vetëm standardet e zgjedhjeve, por dhe imazhin e shqiptarëve në Maqedoni.
Këto janë incidente shumë të rënda që cënojnë standardin e zgjedhjeve, por cënojnë dhe imazhin e shqiptarëve në Maqedoni. Ne besojmë se qeveria Maqedonisë dhe organet kompetente janë duke hetuar për të identifikuar shkaktarët, por edhe shkaqet e këtyre incidenteve dhe një qëndrim i zyrtar i Ministrisë Brendshme të Maqedonisë pritet për këto incidente tragjike. Përtej hetimit, natyrisht që këto janë ngjarje që dobësojnë peshën e faktorit shqiptar në këto zhvillime atje.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Sujla Musta.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve. Para mikrofonit është Gjulie Regja.
Berlin, qeveria Gjermanisë shprehu shqetësim serioz rreth parregullsive të raportuara gjatë zgjedhjeve në Maqedoni. Këto incidente minojnë besimin e popullatës në procesin demokratik. I kemi pritur me shqetësim të madh informacionet për parregullsi dhe sulme të dhunshme, tha zëdhënësi ministrisë së jashtme Andreas Peshke. Ai tha se Berlini pret që në qendrat ku do të ketë përsëritje të votimit, zgjedhjet janë të lira dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare. Graçanic. Ambasadori rus në Serbi Aleksandar Konuzin tha sot në Graçanicë se Rusia në Kosovë nuk mbron vetëm serbet, por edhe të drejtën ndërkombëtare. Derisa serbet të mbrojnë interesat e tyre, Rusia do të jetë krah tyre. Ne konsiderojmë se Kosova është pjesë pandare Serbisë, tha Konuzin. San Juan. Senatorja Hillary Clinton fitoi me 68% të votave garën presidenciale brenda demokratëve amerikanë në shtetin e Porto Ricos. Dua të vlerësoj senatorin Obama dhe mbështetësit e tij në këto zgjedhje paraprake jemi përpjekur shumë, pasi shumë çka është në pikpyetje dhe ne duhet të zgjedhim një president demokrat, tha Clinton. Senatori Barack Obama vazhdon të kryesoj me delegatë përballë Clintonit dhe i mungojnë vetëm 48 delegatë nga numri i nevojshëm për të fituar kandidimin e partisë. Senatorja Clinton është një punojse publike e shkëlqyer. Ajo ka punuar pa u lodhur në këtë fushë. Ajo do të jetë një ndihmë paçmuar në zgjedhjet e nëntorit kur ne duhet të mundim republikanët, tha Obama. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se fuqitë kryesore botërore planifikojnë që deri në gjysmën e qershorit të bëjnë një ofertë të re për të bindur Iranin që të braktisë programet bërthamore. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana po shqyrton me Teheranin caktimin e datës për paraqitjen e ofertës, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad lançoi akuzat e reja kundër Izraelit, duke thënë se regjimi izraelit së shpejti duhet të fshihet nga skena gjeografike. Agjencia zyrtare e lajmeve IRNA raportoi se Ahmadinejad po u drejtoi mysafirëve të huaj në ceremoninë për 19 dhjetorin e vdekjes së liderit suprem Ayatollah Khomeini. Jerusalem. Kryeministri i Izraelit Ehud Olmert u takua sot me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, një ditë pasi Izraeli vendosi të ndërtojë edhe 900 shtëpi në Jerusalemin lindor. Abbas e ka cilësuar këtë njërë ndër çështjet kryesore që pengojnë bisedimet për paqe. Mirpo zyrtarët izraelit thanë se në takimin e sotëm është shënuar progres. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Gjulia Regja.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një intervist. Ministri Ekonomisë dhe i Financave në Kosovë, Ahmet Shala, shprehet optimist se gjatë këti viti, Kosova do të bëhet antare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Më tutje, Ministri Shala në intervistën për programin tonë, shprehet se qeveria tashmë ka identifikuar të gjitha projektet që do të paraqiten në konferencën e donatorve më 11 korrik në Bruxelles. Në fillim të intervistës, korrespondentja jo në Prishtinë Adia Ahmeti e pyeti ministrin Shala se a ka përmirësim të gjendjes ekonomike në Kosovë.
Çështja e rimbërthimjes ekonomike është një proces, konsideroj që disa nga trendet e para janë shpresdhënëse, sidomos në termat makroekonomik. Qeveria e Kosovës i ka identifikuar prioritetet e veta për të zgjedhur konform mundësive dhe kapaciteteve buxhetore që ka, dhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar do përpiqemi të përshpejtojmë zgjidhjen e disa segmenteve të cilat deri më tani ose kanë qenë të lëna anësh ose në mënyrë në një apo mënyrë tjetër nuk janë adresuar mbase në mënyrë më të mirë. Besoj që efektet e tyre tani më po shihim dhe unë kam besim shumë plot që në 3 vitet e ardhshme rezultatet do jenë mjaft të prekshme.
Me 11 korrik do të mbahet konferenca donatorëve. Sa jeni të përgatitur për këtë konferencë dhe në cilat fusha saksisht pritet të bëhen investime?
Neve po përpiqemi të bindim komunitetin ndërkombëtar, mbase edhe vet partnerët tan vendor, nëse mund të them, biznesin, shoqërinë civile, harmonizimin për brenda ministrive, që i kemi identifikuar mirë prioritetet. Dhe ato janë konsideroj të konsoliduara konform edhe nevojës për shpejtësinë e zgjedhjes së tyre. Infrastruktura rrugore, energjia, arsimi, shëndetësia, bujqësia, sundimi i ligjit të rendit, pra janë 5-6 prioritete të cilat vërtet kanë nevojë urgjente të zgjidhen. Rritja ekonomike është çështja jonë. Në qoftë se neve së bashku me partnerët ndërkombëtar sigurojmë një rritje mbi 5-6% në 5-7 vitet e ardhshme, unë besoj që shumica nga këto probleme që i cekum dhe të tjera që janë prezente në Kosovë do zgjidhen në mënyrë rapide.
Një prej mundësive që mund të nxjerrë zhvillimin ekonomik është edhe ajo e kredive ndërkombëtare. A prisni që Kosova gjatë këtij viti të jetë në gjendje të bëjë diçka të tillë nëpërmjet antarësimit në institucionet ndërkombëtare monetare?
Konsideroj që neve jemi në bashkëpunim të ngushtë me institucionet kryesore financiare ndërkombëtare, siç është Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore, në mënyrë që Kosova në momentin e duhur të bëhet pjesë dhe sa më shpejt pjesa e këtyre dy institucioneve me renome ndërkombëtare dhe me rol shumë krucial për zhvillimet e sektorëve të ndryshëm, duke përfshirë pra edhe mundësinë e marrjes së kredive ndërkombëtare. Neve jemi të vetëdijshëm për natyrisht edhe për përgjegjësitë që dalin pas që Kosova të jetë antare e këtyre dy institucioneve dhe të tjerave, dhe me përkushtim jemi duke punuar bashkë që paralel, nëse mund të them, bisedimeve ose qofshin formale apo jo formale për antarësim, të përgatisim edhe korniza tjera legale dhe institucionale, administrative, në mënyrë që në momentin kur, por edhe, nëse mund të them, edhe mundësive fiskale për të absorbuar dhe për të shlyer, nëse mund të them, borxhet e mundshme nga kredit që do vinë dhe nga e kaluara që ka trashëgu Kosova. Jam shumë optimist që neve gjatë këtij viti do jem antar i këtyre institucioneve të rëndësishme financiare ndërkombëtare, dhe besoj që për çdo ditë e më shumë shtetet janë duke kuptuar jo vetëm rëndësinë politike të këtyre institucioneve, por më shumë rëndësinë ekonomike.
Tekstin e intervistës me ministrin Ahmet Shala mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Hyrja në fuqi e kushtetutës e Kosovës më 15 të këtij muaji e hap rrugën edhe për themelimin e agjencisë informative. Zyrtarët e lartë të qeverisë thonë se emërimi drejtuesve të kësaj agjencie mund të bëhet para datës 15 qershor dhe se këto emërime janë të natyrës politike. Ekspertë të sigurisë sugjerojnë që punësimi në këtë agjenci të mos jetë i karakterit politik, por i atij profesional. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Sipas ligjit që rrjedh nga pakoja e Atisarit, Agjencia Kosovare Informative duhet të jetë profesionale, apolitike, shumë etnike dhe në mbikëqyrje të parlamentit dhe administratës civile. Megjithatë, emërimi i drejtuesve të kësaj agjencie sipas zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi është politik.
Po me legjë është para parë, po ashtu edhe me kushtetutën e Republikës së Kosovës, se presidenti bashkë me kryeministin emërojnë drejtorin e përgjithshëm, zëvendës drejtorin dhe inspektorin e përgjithshëm të Agjencisë për Inteligjencë të Kosovës. Kjo është procedura para parë dhe kështu do të ndodhë. Ky është një emrim që bëhet emrim politik, nuk shkon përmes konkursit, pra emrimi i tyre shkon dhe ata i përgjigjen po ashtu për punën e tyre në bazat ditore edhe presidentit edhe kryeministrit.
Kuçi pohon se aktualisht presidenti dhe kryeministri janë në fazën konsultative për emrimin e drejtuesve të Agjencisë së Parë Kosovare Informative. Opozita ka kritikuar pushtetin se marr parasysh veprimet e deritashme nuk do të respektoj parimin që kjo agjenci të jetë apolitike. Eksperti i sigurisë Nureddin Bishi po ashtu shfaqdruajtjen se kjo agjenci mund ta humb karakterin kombëtar, të cilin ia siguron ligji duke u tkurur vetëm në një shërbim për interesa partiake. I Bishi të rregjë vërejtjen se emrimet në këtë agjenci mund të bëhen moll sherri në skenën politike kosovare.
Dihet mi filli se ne kemi pas shërbimin inteligjencë kuadër kryeput partive politike, jo ato shërbime çfarë do të jenë shërbimet inteligjencës me karakter nacional, them ashtu. Edhe kjo është moll sherri për arsye se çdo ditë paraforsisht që pretendimet e edhe opozitës, po tash edhe opozitës që pretendojnë një saktuar që kanë qenë kryet këtyre shërbime. Pra arsye edhe këtu është tensionimi, edhe mendoj që kjo ka arritur shkollë pa nevojshme të politizimit dhe problemit, përndryshe mendoj që situata tjetër do të ishin përfill ato standarde të çfarë edhe jenë një formë edhe nga ona ligjore të përcaktuara, do të kushim këshillin për emrimin e lartë publike, vonë emrimin e tyre edhe një formë ka transparencë të duhur.
Sidoqoftë, Nureddin Bishi mendon se në vend të presidentit dhe kryeministrit, emrimi i drejtuesve të Agjencisë Informative të Kosovës do të duhej të bëhej nga Këshilli i Lartë për Emrime Publike. Ai thotë se për shkak të situatës së ndjeshme politike në Kosovë, para emrimit do të duhej të arrijë një konsensus politik mes pozitës dhe opozitës për këtë çështje.
Fatkeqësisht do të prapë lidhet me atë momentin politik, konsensusit politik që përkundër asaj të ekzistimit, domethënë këshillave për emrime të larta publike ku do të përfillen ato, po prapa indikimi është çdo rrim i mundshëm. Prandaj mendoj se çfarë sot në Kosovë do të ketë konsensus politik.
Pakoja e Tisarit parashet që Kosova të themelojë një agjenci vendore të sigurisë për të mbikëqyrur kërcënimin ndaj sigurisë së brendshme. Agjencia, përveç se do t'i raportojë institucioneve kosovare, do të jetë në mbikëqyrje edhe nga përfaqësuesit civil ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Vëzhguesit të ndërkombëtar sot në Shkup thanë se zgjedhjet parlamentare në Maqedoni nuk i kanë përmbush standardet të ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara i bën thirrje Maqedonisë që të përsërisë zgjedhjet në disa vend votime, pasi, siç tha zëdhënësi Mek Kormak, është e qartë se atje ka pasur disa probleme serioze. Bashkimi Evropian dhe NATO ja u shprehen të shqetësuar për dhunën që ndodhi në zgjedhjet e djeshme në Maqedoni. Në Prishtinë dhe Tiranë janë dënuar incidentet në zgjedhjet në Maqedoni. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.